ühine elutee. Kaks inimlast alustasid oma ühist eluteed aastal 1918. Oli segane aeg. Euroopas kestis jätkuvalt sõda. Kuigi Eesti kuulutas ennast iseseisvaks juba veebruaris, marssisid Saksa okupatsiooniväed Tartusse. Siin kohal me ei kirjelda lähemalt edaspidi sõjategevust. Teatavasti sõlmiti lõplik rahuleping Venemaaga alles 1920. aasta alguspäevil. Põhitoiduaineid ja ühteist muud vajalikku saadi tšekiga, näiteks pesuseepi, soodat, tuletikke, soola, aga ka petrooleumi. Diakonisside haigla poolt kingiti noorpaarile pulmapäevaks pool tosinat morsiklaasi. Need on omapärase kujuga joogiklaasid, mis on meie peres säilinud pea 90 aastat. Kui palju kordi on nendest morssi rüübatud? Alles nüüd hallipaise mehena märkasin klaaside ülemisel serval vaevu märgatavat graveeringut. 3/20 liitrit. Seega on tegemist meil suur klaasida ka mingi 150 grammi eliksiiri manustamiseks. Kaks teineteisesse kiindunud inimlast otsustasid punuda ühise pesa. Hilda elas oma vanemate küllaltki suures korteris, kus oli elupaika tema kahel vennal. Hermanil see vastu oli vaid kinnine rõdu haigla peahoones, sestap siis üüriti omaette kahetoaline eluase uus kalamaja uulitsas. Isal oli kindlasti kahju maha jätta omaette rõdu, kus ta sai harrastada oma lemmiktegevust maalimist. Nendest töödest pole tänaseni säilinud mitte ainsatki. Küllap läks natside põhjatusse kaukasse, nii nagu ühe juudi muugi vallasvara. Erandiks on üks väike, mõni aeg hiljem tehtud värvipliatsi joonistus, dateeritud 1928. Joonistusel on kolm maadlusvööga noort atleeti, kes jälgivad tähelepanelikult neljandat punastes pükstes tõstjat, kes püüab pingutades hoida ühe käega raskust oma peakohal. Küllap on see meenutus Hirschi varasemast diakonissipäevist, siis kui ta ise oli agar, turnimise ja maadlemise harrastaja. Hommikuti meeldis talle vannitoas veeprotseduure teha. Õhtuti käidi Falkparki spordihoones maadlemas kolmekesi, kaks temast vanemat ja tugevamat Eesti poissi koos kleenukesema, aga maadlusmatil väledama ja osavama Hirschiga. Mida raske kaalulisem oli turskem vastane, seda kärmemalt oskas juudi poiss igasugusest maadlusvõttest välja libiseda. Kuidas kulges noore abielupaari elukäik? Ema astus esialgu tööpäeviti laiast Gustav Pihlaka raamutupoe uksest sisse, et oma müügileti taha asuda. Isal see vastu oli huvitav vestus vana doktor Hoffmanniga. Viimane tundis elavat huvi oma noore sõbra käekäigu vastu. Ta teatas, et tema tuttav pangamaja direktor vajavad kahte ustavat kassapidajat. Tingimuseks on loomulikult kolme kohaliku keele perfektne valdamine. Ja nüüd siis tema, põline baltisakslane, saab eine kleine Gefälligkeit der Weisen pangahärra Scheelile. Kellele sai osaks see vana tohtri väikese teene osutamine? Kummalisel kombel diakonissi haigla aednikule ja viimase kunagisele Kärneri õpipoisile, niisiis ühele tublile Eestisoost keskikka jõudnud aednikule ja ühele ärksale juudi noormehele. Mis veelgi kummalisem, et selles samas Saksa erapangas, mis sai nende uueks töökohaks, oli pangaamatnike kokku 70, kõik ainult Balti sakslased. Erandiks nüüdsest peale eestlane Taave Tarike ja juut Hirschpant. Mõlemast peeti kollektiivis lugu, polnud mingit halvustavat suhtumist ja neile mõlemale, Taavetile ja Hirschile, jäi seal linnasüdames vanaturu kaelas asunud pangamaja töökohaks kuni venelaste tulekuni 1940. aastal, seega üle 20 aasta. Noorpaari muretud päevad lõppesid peagi. Ärevat aegade sündmused jõudsid peagi Eestimaale. Sakslaste käsi läänerindel ei käinud enam kuigi hästi. Nad olid sõjas tüdinenud ja sakslased pakkusid lääneriikidele vaherahu. USA president Wilson nõudis selle eeltingimusena demokraatliku valitsuse moodustamist. Meil kogunes 11. novembril 1918 Eesti ajutine valitsus oma legaalsele istungile ja kutsus rahvast ajutist valitsust toetama. 5 päeva hiljem otsustas Eesti ajutine valitsus formeerida Eesti rahvaväe 25 000 meest ja kuulutas välja mobilisatsiooni, kuna venelaste punaarmee oli kogunenud Eestimaa piirile. Kuulutused vabatahtlike värbamiseks kleebiti seintele ja väravatele 16. novembril 1918. Hädaoht ähvardas Eestimaad mitte ainult idast, vaid ka lõuna poolt, kus tegutses Landeswehr. Rahva vägi. Tallinnas riigiarhiivi Madara tänava osakonnas avanes mul võimalus pääseda vabadussõda puudutavate dokumentide juurde. Nendega lähemalt tutvudes selgus, et on võimalik taastada praktiliselt kogu selle väeosa tegevus, kus võitles ka 23-aastane juudi noormes Hirsch Pant. Avanes üllatav, mulle seni tundmatu ajajärk minu isa elus. Tegin mitu olulist koopiat dokumentidest, millest esimesel on suure rasvase kooti shiftiga kiri Eesti rahva vägi. Niisiis, anti esimesele Eesti sõjaväele väga imponeeriv nimetus Eesti rahva vägi, ei mingit sõjaväge või kaitseväge, vaid hoopis omasem ja kodusem rahva vägi. Alpool on väiksemas kirjas 1918. aasta Harju maakonna komisjoni vastuvõtte leht. Edasi on registreerimislehele kantud kõik vajalikud andmed. Alla servale on tehtud märge. Määratud teenistusse esimese jalaväe polku. Ja lehekülje pöördele on lisatud ilmunud esimesse jalaväe polku ja polgu ja tööroodu nimekirja sisse kantud. Päevapunkt 1.2 ja 11. Järgmine sissekanne on tehtud juba koha peal 14. polgus, kus väeosa pikas nimekirjas leiame kande polgu ambulants. Ja seal on märgitud sanitar Pant Hirsch 3. detsember 1918. Need on esimesed isa teenistust puudutavad paberid rahvaväes. Enne nendega tutvumist teeme samm-sammult läbi sõjakäigu, siiski väga lühidalt, kuna arhiivimaterjale on ehmatavalt palju. Kuna isa teenis esimese diviisi esimeses jalaväe polgus, on minu huvi orbiidis just selle polgu sõjakäik. Säilinud on mitu vana kolktunud keskmise paksusega päevaraamatut, trükitud kirjutusmasinal halvale õhukesele masinakirja paberile, tihti raskesti loetav, ikkagi rinde olukorras tipitud. Kirjatähed on laiali valgunud, kulunud lindil löödud. Seda päevaraamatut pidas polgukirjutaja. Ja siis ma avastasin ühe õhema päevi näinud käsitsi kirjutatud kausta. Seda lehitsedes oleksin, kui ise olnud kaasosaline ammu toimunud sõjateekonnal. Ei tea, võib-olla polegi taolist teist päevikut olemas. See on mitte Viru rinde ühe polgu, vaid väikese roodu oma. Pealkiri, esimese jalaväe polgu roodu päevaraamat 1918-1920. Alustatud 15. detsember 1918, lõpetatud 31. detsember 1919. Üllatav avastus, kuna selle roodu nimekirjas oli ka minu isa. Noore poisikesena polnud ma üles näidanud erilist huvi ammuse sõjategevuse vastu. Jutu sees oli isa mõnikord vabadussõjast poetanud sõnakese siit teise sealt. Nüüd siis avanes mul üllatav võimalus ühe roodu päevaraamatu kaudu ajas tagasi minna. Toon ühe markantsema näite sellest päevikust, õigemini küll kaustast. See on roodu sõjaväljale saatmise esimene päev Tallinnas, Vene turul. 2. jaanuar. Saapaid hakati roodul kell 2 ja riideid, sinelid, püksid, soojad, vestid, rihmad, padrunid, askud ja nii edasi alles kella 3.30 ajal välja andma. Nõnda, et rood kella 4.45 ajal mitte valmise võinud olla. Saabaste välja jagamisega oli kõige rohkem tüli, sest saapad olid rahva väelaste jaoks väiksed, number 38-40, Soome, Chavroo ja kroomnahast valmistatud kamassid, mis oleks kõlblikud koolilastele linna uulitsatel kõndimiseks. Nüüd toodi viltisid, mehed aga esialgu neid vastu võtta ei tahtnud, kuna ilmad sulad olid, aga nad pidid nendega leppima. Viimati anti välja ka sõjatarvidused. Inglismaalt toodud vene süsteemi püssid, padrunid, kirved, labidad ja mõõgad. Kell 7 saivad mehed reisuvalmil kasarmuette ritta säätatud ja nimekirjade järgi üleloetud, mis peale hakati liikuma. Ees meie kuulipildujate rood, siis kalevlased. Kalevlaste malev oli moodustatud 20. detsembril peamiselt spordiseltsi Kalev liikmetest ja Tallinna haritlastest. Ja siis dessandirood. Vene turul istusime regedele. Miks oli vaja Eesti vägesid sellise kiirusega formeerida ja rindele paisata? Meie maad ähvardas otsene oht idast. Punaarmee oli vallutanud Narva, Venemaa oli saatnud linna taha 585-mehelise dessandi. Narva kaitsjad sattusid sissepiiramisohtu. Selle vältimiseks andis esimese diviisi ja Võru rinde juhataja kindral Aleksandr Tõnisson käsu Narva maha jätta. Nõukogude väejuhatus oli saatnud Eesti vastu oma 7. armee, mille Narva rindelõigus võitlevas 6. laskurdiviisis oli 7000 meest, 22 suurt tükki ja 111 kuulipildujat. Lisaks soomusrong, 2 lennukit, ristleja Oleg ja 2 hävitajat. Kuigi ajutine valitsus kuulutas välja sundmobilisatsiooni, võttis väesalkade moodustamine aega ja punaarmee tungis visalt edasi, jõudes jõuludeks Tapani. Polgu päevaraamat. Kogumise kohaks on Tallinna Vene turg ja 2. jaanuaril kell 9 hommikul asub polk mööda Narva maanteed sõjateele ja jõuab selle sama päeva õhtuks oma määratud rajooni, mis Narva maanted Vääküla juurest kuni Aegvidu jaama viima maanteni Soodla Priske juurde ulatas. Vabatahtlik pant määrati algul 14. roodu. Sissekanne on tehtud 27. novembril, kuid nagu nähtub aasta lõpul trükimasinal käsitsi löödud polgu nimekirjast, on reames pant juba 3. detsembrist polgu ambulantsis sanitar. Loeme päevaraamatust. Aegvidu jaama viiva maante juures hakkavad roodud end ette nähtud seisukohtadele jaotama, välja arvatud 14. rood, kes teeäärsetelt elanikelt teateid saades, et enamlased juba 2. jaanuariks külmahallikule jõudnud, kohe luuramiskäigu mainitud sihis ette võttis ja alles 3. jaanuaril kell 3.10 määratud kohale jõudis. Kohaliku taluperemehe jutu järgi olla külmahallikul 1. jaanuaril ja 2. jaanuaril veel 15 enamlast käinud. Loen ja loen heldimusega neid omamoodi armsaid vanaaegses kirjaviisis paperile pandud ridu, lugusid lahingutest ja sitketest võitlijatest, Kõik see toimus ammu-ammu. Elus pole enam ühtki lahingutest osavõtjast. Ometigi vestlesin ma alles möödunud suvel inimesega, kes oli nende sündmuste pealtnägija. Täiesti uskumatu, et vana Tambergi maali, praeguse nimega Amalia Ernits, kohtas minu isa oma sünnitalus aegviidus Kosenõmmel. Tsiteerin polgupäevikut. Aegviidu jaama viiva maante juures, vaat selle sama maante veerel on praegugi alles küla kõige suurem vana taluhoone. Esimese jalaväepolgu ambulants leidis öömaja Kosenõmme talu reialis. Niivisi nimetati rehealust osa. Maali on sündinud 15. juunil aastal 1906. Käisin teda õnnitlemas tema 100. sünnipäeval ikka seal samas Kosenõmmel, aegviitu viiva maante ääres. Kas mäletad veel minu isa? Aga loomulikult. Ma olin siis juba suur tüdruk, vabadussõja aegu. Su isal oli kasukas seljas suure punase ristiga lint käe peal, velskri ametipael. Öömajale said nad siin samas meie juures. Väeosa kohale jõudes olla minu isa läinud vana perenaist Liisat tervitama, ütelnud, et tema on rändraamatu kaupmees Lepiku Mihkli väimees. Liisa tundis hästi vana Mihklit, kuna viimane sai alati oma laadale minekutel endale ja oma hobustele ulualus siin samas talus Kosenõmmel. Ah või sina oledki see Mihkli noorema tõtre ära võtnud noorherra, imestanud lahke olemisega vanaperenaine. Pidid nagu juudi verd olema, aga vaata, kui ilusat selget eesti keelt sa räägid, ei jõudnud Liisa ära imestada. Maali oli siis 13-aastane peretütar. Nüüd 100-aastase auväärse vanaperenaise olekuga Maali oli hämmastavalt selge mälu ja jutuga. Ta liikus vabalt ringi nii toas kui ka õues, ainult kepp oli toeks. Ja 15. jaanikuu päeval aastal 2007 tähistas ta oma 101. sünnipäeva. Lehitseme edasi polgu päevaraamatut, kus tuleb juttu lahingutest ja pikem jutt võitlusest, mille käigus Kiiu mõis põlema läks. Teeme siin peatuse, kuna see on oluline märge ja ainus koht, kus on nimetatud põlevat mõisa. Praegu, kus ma istun oma kirjutuslaua taga, on mu ees laua peal paremal nurgal pika kräsus habemega vihase näoga vanamehe skulptuur. Surudes tugevasti käsu laudu vastu rinda, iga hetk ähvardavalt püsti tõusmas, on ta pilk suunatud kaugusesse. See on 34 sentimeetri kõrgune koopia marmorisse rajutud Moosesest. Ühest Michelangelo tuntumais skulptuurist, valminud paavst Julius teise hauamendi jaoks, Rooma San Pietro in Vincoli kirikus. Isa rääkis mulle kunagi, et ta oli Moosese kaasa toonud oma lahinguteelt. Enamlased olid taganenud ja pannud põlema ühe mõisa. Kui rahvavägi kohale jõudis, oli hoone lõõmavates leekides. Sõdurid olid nagu ikka sõja ajal, otsiti veinipudeleid ja muudki paremat joodavat. Ei jäänud seal kaasa võtmata ka mõisahärra kabinetis laual kõhutanud suur sigaarikarp. Otsiti kulda ja hõbedat. Mõnel õnnestuski paar hõbelusikat tasku pista. Isa leidis saalinurgast maha tõugatud Moosese. Tookord oli ta vaevalt kellestki Michelangelost kuulnud. Prohvet ise oleks tuleroaks saanud. Nüüd leidis ta endale sooja mugava koha ühe rahvaväelase sõduri ranitsas ja rändas seljas kantuna koos isaga talvisel sõjateel kuni Narvani ja jõudis hiljem pärast sõjavest vabanemist vanasse armsasse Tallinasse. Minu enne sõjaaegses mälupildis on too salapärane skulptuur ikka ja alati püsinud meie kirjutuslaua nurgal. Viimase sõjapäevil rändas ta koos emaga Hagerisse, sealt Raplasse, hiljem taas tagasi Tallinna. Nüüdseks on ta koos minuga olnud Telliskivi ja Kungla tänavas, hiljem veel Nõmmel ja ja nüüd viimased 35 aastat Mustamäel. Mida on polgukirjutaja kirja pannud järgnevatest lahingutest? Võitlused jätkuvad. Soodla kandis käivad lahingud, kus on alustanud peale tungi 14. rood. Võitlused ägenevad. Rehatse on punased maha jätnud, see võetakse ära. Siis jõutakse Ermakoosusse. Meeleolu puudumis siin mingisugust ei ole, on lakooline märkus. 6. jaanuaril liigume Kuusalu poole. Järgmisel päeval alustab Eesti sõjavägi Viru rindel üldpealetungi. Väga tähtis osa on selles kolmel soomusrongil, mis on ehitatud Tallinnas ja nende üldjuhiks määratakse Karl Parts. Juba järgmisel päeval võidetakse tagasi Tapalinn, 7. jaanuaril alustab otsustavat pealetungi 14. rood koos appirutanud kalevlastega, ikka edasi, rekkatse, koobaste. 19. jaanuaril teatab 14. roodu ülem, et ta on Surru mõisa ära võtnud, samuti Pühamäe. Puhkus taludes Tirpiki ja Sauksi külas. Eesmärgiks on jõuda Rakvereni. Edaspidi muutub sõda juba punaste tagaajamiseks. 14. rood jõuab Rahklasse, Aarlasse, Kabalasse ja Sammale. Juba nimetatakse sondajaama, seejärel Errat. Õhtusel luuramisel Püssi ja Lüganuse kandis langevad kolm roodu reameest ettevaatamuse pärast vaenlase kätte vangi. Nüüd jäädi vaenlase suure ülekaalu tõttu pidama Sompa juurde. Eesmärgiks seati Narva jõesu vallutamine, edasiseks sihiks juba Venemaal, Rossoni, Odrasaare, Riigikeikoni ja Venküla. Ehk küll väeosad ka üle Narova jõe läkitatud saavad, jääb peakaitselin Narova jõele, kirjutab päevaraamatusse väsimatu polgukirjutaja.